Povišen ton. Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje Povišenog tona. Sa vama do 16 časova Bane Stevanović, Robert Denić, Daniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. A pričamo o jednoj temi koja je neprestalno aktuelna, ali deluje da se svodi samo na uočavanje, a ne i na rešavanje problema. Sad biste mogli da pogađate mnogo puta i da se to odnosi na mnoge teme, ali ovoga puta u pitanju je ishrana školske dece. Odavno je Ministarstvo prosvete najavilo reformu ishrane đaka, ali još uvek nema konkretnih poteza, pa smo zato pozvali Ministarstvo prosvete i razgovarali, obezbeđena nam je sagovornica Gordana Kosanović, savjetnica ministra prosvete. Pitali smo šta je do sada urađeno po tom pitanju i Gordana Kosanović kaže formirana je radna grupa. Izradila je stručno uputstvo i preporuke za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnim školama, a tim preporukama je predviđena i jedna novina.
Ono što je novina da ovim uputstvom se školama preporučuje, ali to će biti kroz inspekcijski nadzor i praćenje da li škole poštuju to uputstvo, preporučuje se da obezbede učenicima pristup svežoj zdravstvenoj ispravnoj vodi, da ograniče prodaju proizvoda koji sadrže puno šećera, gaziranih napitaka, sokova zasađenih šećerom, peciva od belog brašna i slično, kao i prodaju hrane putem samouslužnih aparata i aparata na kovanice. Naravno, poželjno bi bilo da u svakodnevnoj ponudi škola, pre svega se misli na one prodavnice koje se nalaze u školama, da u toj ponudi bude voće, salate i salatni obroci.
Međutim, mi smo slušali najave da će pekari i prodavnice brze hrane biti proterane iz srpskih škola, da će njihovo mesto zauzeti zdrava hrana, slušali smo da će biti obnovljene đačke kuhinje, najava da će u prvoj fazi bar biti prikupljeni podaci o tome koliko škola uopšte ima kuhinje, gde su upotrebi, gde je potrebno i moguće renoviranje i nabavka opreme. Sve smo to pitali, čućete kasnije kakve odgovore smo dobili, ali šta je trenutno najveći problem organizacije ishrane u školi, u osnovnim školama, pre svega, prema rečima Jasne Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Najveći problem jeste pitanje ispunjavanja zakona, a valjda je zakon obavezan za sve. Evo o čemu se radi. Da bi se neko doveo da deci posluži ručak, doručak, mora da se napravi javna nabavka. Ta javna nabavka je nešto što sprovodi škola i škola bira najjeftiniju ponudu. Međutim, zakon je rekao da su roditelji na savetu roditelja ti koji donose odluku kako će se njihova deca hraniti i to na neki način jeste logično jer roditelji plaćaju za svoju decu određeni iznos hrane, ishrane, doručka, ručka itd. I šta se dešava? Škole ne mogu da sprovedu javnu nabavku ili neće da sprovedu javnu nabavku zato što škole ni ne plaćaju. Savet roditelja nema ingerenciju da sprovede javnu nabavku jer savet roditelja je samo jedno telo u školi. Dakle, ono što se sada dešava po školama, tamo gde postoje kuhinje, tamo gde su odrađene javne nabavke, to je nešto gde su se savet roditelja i škola mnogo dobro dogovorili ko će tu šta da radi i da sutra ne bude da savet roditelja tuži školu što je izabrao nekoga ko je prošao na javnoj nabavci. Eto, to je sada najveći problem.
A šta kažu roditelji? Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj kaže da oni ne raspoložu nikakvim sistematizovanim podacima o načinama ishrane, ali raspoložu podacima koje roditelji javljaju sa terena.
To da u školama u kojima nema produženog boravka postoji organizovana užina koja se bira javnim ponudama i koja prema našem iskustvu uglavnom se sastoji iz ponude nekakve pekare koja je manje ili više obogaćena, ali dakle bazirana na pecima sa belim hlebom i margarinom. Eventualno ponekad se doda još nešto tipa jogurta, čokoladnog mleka, ali to vrlo, vrlo retko. Sa druge strane, u školama gdje postoji produženi boravak u obavezi se da postoji ručak koji se na sličan način dakle, bira sa javnim ponudama i tu također su vrlo šarenoviki uslovi, negdje je taj ručak pristojnih nutritivnih vrednosti, negdje nije. Kažem, ne možemo suditi po tome da li su roditelji zadovoljni ili nisu, zato što zapravo, nažalost, jako malo znaju uopšte o kvalitetnoj ishrani djece i uopšte se jako malo bave time. Sa druge strane, znam da članovi saveta roditelja koji su izabrani ispred odjeljenja učestvuju u izborima tih ponuda, ali moj utisak da se negdje uvek ide na najjeftiniju ponudu i da se uopšte ni ne gleda kvalitet hrane. A sa treće strane, ukoliko bi ta ponuda bila kvalitetnija, pitanje koliko roditelja bi pristalo, odnosno moglo da plaće tu neku cenu koja bi bila odabrana. Dakle, problem je prilično kompleksan.
Problem je prilično kompleksan, a kako je trenutno organizovana ishrana školske dece, šta je sa đačkim kuhinjama, ko je sve odgovoran za stvaranje zdravih navika u ishrani kod najmlađih, razgovaramo u nastavku Povišenog tona.
Vaša brojka
Beograd, Beograd 222.
Povišen ton.
Nije nikakva novost ako kažemo da deca od malih nogu stvaraju, to jest stvaramo im loše navike kada je iskreno u pitanju i to posle uspešno nastavljamo i kako rastu. Evo šta vi pišete, formirana radna grupa pa agencija, ništa ne verujem dok ne vidim maketu. Kaže, dok je pica i pljeskavica, džaba vam trud. I još jedan komentar, ruku na srcu, ovoj priči ne bih krivio samo državu za to šta deca jedu, odgovorni su pre svega roditelji i to je istina. Ali je istina i da smo čuli najavu, i to ne tako skoro, Ministarstvo prosvete, da će biti sprovedena reforma ishrane dece u školama, da je prvi korak prikupljanje podataka o tome koliko škola uopšte ima kuhinju, gde su one u upotrebi, gde je potrebno renoviranje i nabavka opreme, pa smo smatrali da je možda vreme da proverimo kako napreduje taj prvi korak. Gordana Kosanović, savjetnica ministra prosvete.
Trenutno se vrši snimanje stanja na terenu, odnosno prikupljaju se podaci kako bi mogli da mapiramo koje su to potrebe škola za stavljanje kuhinja u funkciju. Vama je poznato da u proteklom periodu, znači proteklih najmanje 20 godina, kuhinje su se polako gasile, što zbog nedostataka sredstava da se poboljša njihov rad i kvalitet, da se ostvari ti uslovi i HACCP standarda zadovolje, što zbog nedostatka kadrova. Ali i nekih zakonskih ograničenja, pre svega vezano za postupke javne nabavke, kada su đačke kuhinje u pitanju.
To nam je sve poznato, ali smo pitali zašto je ovo prikupljanje podataka tako teško izvesti. Kaže naša sagovornica, to je obiman posao jer ima 1300 osnovnih škola, a prikupljaju podatke za predškolske ustanove i učeničke i studentske domove koji imaju sopstvene kuhinje.
jer, kažem, postoji mogućnost prema zakonu o javnim nabavkama da se organizuje ishrana učenika u saradnji sa drugim obrazovnim ustanovama, što bi značilo da škola može da obezbedi ishranu učenika u saradnji, na primjer, sa predškolskom ustanovom ili sa učeničkim ili studentskim domom koji ima sopstvenu kuhinju za pripremanje obroka, tako što bi sprovodili zajednički postupak javne nabavke. Time bi se osim uštede u sistemu, jer znači pretpostavljamo da neke kuhinje imaju kapacitet da proizvedu više obroka nego što trenutno proizvode, a da sa druge strane imamo škole u okruženju koje, na primjer, nemaju kuhinju u funkciji. Mnogo je skuplje staviti te kuhinje u funkciju nego osnažiti jednu već postojeću kuhinju. Moguće znači da ta neka kuhinja snabdeva škole u okruženju.
Ali pitali smo ipak ako nema konkretnog podatka, da li ima bar nekih procena koliko škola ima kuhinje koje su funkcionalne ili bi mogle da budu osposobljene da budu funkcionalne.
Ovo je sad potpuno preliminarno, znači sa rezervom, uzmite ovaj podatak da negde oko 30% možda samo škole imaju kuhinje koje su funkcionalne ili su u nekoj meri funkcionalne. Ostatak kuhinja nisu u upotrebi, možda se koriste samo za serviranje obroka, odnosno u njima se ne pripremaju obroci.
A šta je bilo sa najavljenim projektom promocije zdrave ishrane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede? Čuli smo da će za deo učenika biti nabavljeno besplatno školsko voće i školsko mleko, a za ostale po najnižim cenama. Kada to možemo da očekujemo?
Ako se realizuje ideja, to bi moglo da krene od septembra. Pazite, sve što je trenutno u sistemu, sve je znači, pokriveno tenderima koji važe za ovu školsku godinu i koje su sprovedeni još u septembru 2017. Tako da mi tek od školske nove godine možemo da krenemo sa nečim što je novo. Drugim rečima, rok je 1. septembar 2018. Kada škole moraju da imaju već jasnu sliku kako će se organizovati ishrana u narednoj školskoj godini.
Đačke kuhinje očigledno postaju nešto što je lepo sećanje generacija koje su nekada išle u školu. Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Mi smo imali normalno škole i normalno kuhinje, u njima smo jeli ono što su nam spremili, nikada se nismo bunili, popili smo taj čaj, čak je taj čaj nama bio nešto mnogo lep, iako možda kod kuće nismo tako rado pili čaj, zato što je bilo društvo i zato što smo mi tu gradili i neke druge socijalne relacije. Danas smo našu decu pogrešno naučili da je najvažnije da imaju u džepu nekoliko stotina dinara i da mogu da kupe šta oni žele, kao oni nešto znaju. I sve to zatvara jedan krug naše nebrige o deci, našeg pogrešnog stava o tome šta škola treba da radi i naravno iznalaženja načina same škole da možda pruži nešto toj deci.
A kada je iznalaženje načina u pitanju, iznalaženje načina za vraćanje kuhinja nije ni malo jednostavno, kaže Jasna Jaković.
Postoje škole koje imaju sreće da budu blizu vrtića. I to blizu vrtića koji uglavnom spremaju hranu. I te škole čini mi se da su najsrećnije u ovoj zemlji, zato što imaju kvalitetnu ishranu, imaju kuhinje, imaju ručak. Imaju to što se zove topli obrok, jel? Neka domaća hrana koja je spremljena. U vrtiću se sprema hrana koja se u stvari isporučuje školama koje su blizu. Ako je škola blizu, ako nije blizu, onda ta opcija propada. Naše kuhinje više nemaju kapacitete da spremaju. Spremanje hrane u kuhinji je izuzetno komplikovano i rekla bih skupo. To bez neke podrške grada, lokalne samouprave, republike je potpuno nemoguće. Spremanje hrane mora da bude po hasapu, je li tako? Mi ne možemo sad više da spremamo, sad nešto mi volimo da spremamo ili ne znam šta, ili to ume kuvarica da sprema, nego mora da poštuje neke evropske standarde.
A čak i kada bi uspelo da vratimo đačke kuhinje, pitanje je kako bi to sve funkcionisalo i da li bismo uspeli da okrenemo decu ka tome da jedu u toj kuhinji, jer ubeđena je naša sagovornica, moglo bi lako da se desi da napravimo kuhinja onda da nisu baš svi raspoloženi i da imaju drugo rešenje.
Prvo, moramo da svu decu okrenemo ka tome da u kuhinji jedu. A koga ćete vi danas da naterate? zato što detetu daju 200 dinara ili 100 dinara ili ne znam koliko i onda dete ode i kupi jedan čips i energetsko piće. I jupi, to nažalost jeste tako i mislim da bi posebno bilo tako u većim mestima i nekako mislim da ta manja mesta još uvek imaju to tradicionalno i to nešto da se škola poštuje kao obrazovna institucija, da svi odlazimo u kuhinju, da tamo pojedemo nešto toplo, a da ovde kod nas, ovde konkretno, evo mi smo sada u Beogradu, mislim da smo mi ovde pogrešili još i više u odnosu na sve druge, zato što mi mislimo da smo nešto drugačiji i bolji od drugih, a čini mi se da naša deca ovde pate mnogo više nego što to mi uopšte vidimo, a ne da shvatimo i da popravimo. Zato što smo prezauzeti sobom, zato što uglavnom nas nije briga za druge i uglavnom mislimo da time što smo dali 200 dinara da smo rešili problem kao roditelji, a mi smo ga u stvari samo otvorili.
Radio
202.
Radio
202.
I'm too strong.
povišen ton.
I evo šta vi pišete, zakon je toliko nenormalan da sve boli, dok oni ljudi ne bi zasukali, da ne bi zasukali rukave, već izmišljaju zakone da uzmu novce, a ni prstom da mrdnu. Ma uvešće im sendviče, valja gajiti podmladak, kažete. Vi, evo jednog pitanja i logičnog, zašto ne centralne kuhinje, uložilo bi se eventualno samo u trpezarije. Vidjet ćemo kako će i da li će uskoro doći do nekog rešenja ili bar naznake u kom pravcu idemo. Kaže, javne nabavke, tenderi, zakoni, a ubrema u ovoj zemlji je komplikovano i da deca jedu. Da, tako deluje. A i javne nabavke su komplikovane, kaže Jasna Janković, tačnije sprovode se po jednoj komplikovanoj proceduri za koju škole nemaju čak ni kapacitete.
Jer mi znamo da u školama postoji samo jedna osoba koja je pravnik i to je uvek sekretar škole, on sada mora, ona, imati pravni fakultet, ali se bavi i drugim stvarima. Nikada se nije bavila ta osoba javnim nabavkama zato što škole do sada nisu bile u tom sistemu. Međutim, promenom zakona o finansijama, i to je bilo pre, ja mislim, 2-3 godine, odjedanput su te nabavke malih i velikih vrednosti, a u ovom slučaju govorimo o nabavci većih vrednosti, jer u pitanju je kuhinja i u pitanju je ishrana i u pitanju je cijela godina, školska naravno. Dakle, škola nema kapacitet da uradi to, ali ako uradi nekako, jel, ima nekog fenomenalnog sekretara škole koji je radio negde drugde, išao na obuke koje sam platio naravno, pošto normalno da država nema novca za to, onda se uradi ta javna nabavka i onda bi trebalo savet roditelja da izabere najjeftiniju ponudu. Ne znam da li je to najjeftinija, nego nešto što roditelji misle da je najbolja ponuda. To možda nije uvek najjeftinija.
A evo što o tim nabavkama u catering službama kaže Gordana Kosanović, savjetnica ministra prosvete.
Catering firme, znači prema zakonu o javnim nabavkama, postoji jasna procedura raspisivanja tendera i prema zakonu o javnim nabavkama savet roditelja škole i naravno školski odbor konačno donosi odluku, a na predlog saveta roditelja škole donosi odluku koja catering kuća će snabdevati školu obrocima. Ono što do sada škole nisu možda koristile, to su neke zakonske mogućnosti po pitanju dodatnih uslova koji se postavljaju u toj tenderskim zahtevima, nego su se škole oslanjale na onaj princip najniže ponude. Često je ta ponuda, ajde možda da je prejaka reč često, ali dešavalo se da ta ponuda onda bude na uštrb kvaliteta, jer najniža cena ne znači ujedno i kvalitet, jel, ishrane u školi. I onda se dešavalo ono što se dešavalo na terenu.
A to što se dešavalo na terenu, dešavala su se, sećamo se, i trovanja.
Ta trovanja sporadično se desi možda na 5 godina u jednoj školi, nisu bila masovna. Uglavnom su se dešavala, ne znam, na nekom, dešavalo se, čini se ovom poslijem, da je do 10 učenika možda bilo otrovano. Na svu sreću, simptomi su bili blaži, ali to nikako, mislim da u ovom slučaju negde je potrebna nulta tolerancija, zato što posljedice mogu da budu mnogo drastičnije od onih koje smo mi imali u sistemu.
A da li možemo imati puno poverenje u kontrolu pekara, kantina i ostalih objekata iz koje decu snabdevamo hranu?
Naravno, postoje sad te moguće sanitarne inspekcije, uglavnom Institut za javno zdravlje, mislim da je to njihova obaveza, prosto ministarstvo naše nije nadležno za taj deo.
Jasna Janković kaže, ipak nema baš toliko poverenja u inspekcije.
Teorijski trebalo bi sada da vam kažem da to sve proveravaju inspekcije. Jel tako, svako ima neku svoju inspekciju, ali praktično, znajući kakve su inspekcije prosvetne, onda, pošto tu imamo zaista mnogo iskustva, onda mogu da kažem da su inspekcije u Srbiji sigurno najcrnja moguća crna rupa. Dakle, ima mnogo propusta u organizaciji života u Srbiji, ali inspekcije su sigurno možda čak i na prvom mestu.
Još jedan problem je izdavanje školskog prostora. Znamo svi u koje sve svrhe se izdaje školski prostor, pa i onima koji deci prodaju čips i slatkiše. Tu je sve također pod velikim znakom pitanja, kaže Jasna Janković.
Da li škola i pod kojim uslovima sme da izda prostor, šta može da bude u tom prostoru i kao najbitnija stvar, kome ide novac od toga što škola izdaje prostor. Jer po sadašnjem zakonu škola nije vlasnik prostora, već je vlasnik škole, školskog prostora, sama država, Republika Srbija. I po trenutnom zakonu sve što škola prihoduje od izdavanja, kako sale, tako i prostora u kojem bi eventualno mogla biti kuhinja ili recimo neka grickalica prodavana, bi trebalo da se vrati u budžet Republike Srbije. Zašto se to ne dešava, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, pošto ja mislim da svi znaju da se to ne dešava i da škole raspoređuju taj novac na neki drugi način, ali ministarstvo ipak ćuti na to. Tako da je to jedno veliko pitanje za ministarstvo. Zašto dozvoljava nekim školama da izdaju prostor, a da pritom uzimaju novac, a opet nekim drugim ne dozvoljavaju, nego novac mora da se vrati u budžet. Tako da to je onako kao i sve u Srbiji od slučaja do slučaja.
A evo šta vi kažete, od kada su se umešali keterinzi, performansi, backstage-evi, shopping molovi, od tada počeše problemi. Možda zvuči naivno, ali verujte nije. Pa ne mislimo sigurno da mislite na puke reči kako zovemo to sad, da li zovemo ishrana ili catering, nego mislite na nešto što je iza reči i što se krije u rečima i u sadržaju. Pišite nam 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter.
Sve na jednom mestu. 202.
You girl.
povišen ton.
I evo što vi pišete, tender nema veze sa ponudom i kvalitetom, nameštaju ih da bi sebi strpali u džep. Još jedna slična, sve radimo nakaradno, pa i te famozne javne nabavke. Javna nabavka ne podrazumeva samo najnižu cenu, već i kvalitet nekog proizvoda koji je neophodno navesti. Angelina Radulović iz Udruženja roditelj smatra da o ovoj temi ishrane dece neprestano samo pričamo i konstatujemo problem.
Naravno, o tome se samo priča i ta se tema kad je zgodno povlači po medijima, ali se zapravo ništa na terenu ne dešava. Druga stvar, ono što jednostavno vrlo lako može da se uradi jeste i što su neke zemlje već uradile, da se fizički zabrani postojanje radnji koje prodaju nezdravu hranu u krugu škola, tako da bi roditelji bili prinuđeni da im prave i šalju užinu. Kakva god da je ta užina, svakako je bolja od grickalica i od onoga što deca zapravo jedu kada im se da novac i kad se njima prepusti da sami biraju šta će da jedu, naročito ukoliko u svojoj porodici primarno nije izgrađena kultura ishrane i odnos prema zdravoj hrani.
Gajimo i jednu zabludu da je zdravija, koliko toliko zdravija ishrana, skuplja, kaže Angelina Radulović.
Ja imam svakodnevnu priliku da vidim kada dođem u školsko dvorište za vreme velikog odmora da vršnjaci mog sina koji je četvrti razred osnovne škole užinaju čips i gazirana pića i to kad saberete košta jedno 150 dinara minimum, vi za 150 dinara deteta možete da pripremite savršeno zdravu užinu koja se stoji od voća, od neke kvalitetne žitarice, proteina, dakle uopšte se ne radi o tome da je kvalitetna ishrana skupa, nego se radi o tome da bi tom problemu sad već više decenijskom trebalo da se priđe mnogo izbiljnije nego što se trenutno radi. Ja imam 40 godina i mi smo odrasli hraneći se u školskim kuhinjama, gde je pripremljena hrana u skladu sa tadašnjim saznanjima o tome šta je za decu dobro. Dakle, te školske kuhinje više ne postoje i koliko vidim, ministarstvo nema nikakvu nameru da se time bavi, a po meni bi to bio jedino ispravno rešenje kontrolisanja onoga što deca jedu dok su u školi. Bilo kako drugo, dovođenje kantina, biranje najjeftinije ponude otvara prostor za dodatne zloupotrebe. Sa druge strane, ukoliko bi ministarstvo prosvete bilo na voća, povrća, zdrave hrane, svakako bi se mogla postići daleko bolja cena jer je u pitanju veliki broj škola u Beogradu pa i u drugim mjestima u Srbiji.
A ako deca i ponesu užinu od kuće, a koje roditelji pripreme, često je jedu u nemogućim uslovima.
Može da se ponese užina, ja svoje deci konkretno pakujem užinu s tim što, na primjer, kod njih ne postoji nikakva trpezarija, pa deca jedu stojeći u dvorištu, bilo da je sneg, zima, vrućina, dakle to vam je ograničeno baš šta od hrane možete da ponesete, to mora biti nešto suvo, nešto što oni mogu da pojedu s nogu, svakako ne dolazi obzir da im pakujem supu ili nešto slično ili nekakav obrek koji mora da se jede viljuškom i kašikom, dakle ne postoji, nažalost, ni nikakav prostor da deca na miru mogu da pojedu to što im je spakovane, što im je poneto.
Iz desetogodišnjeg iskustva s udruženjem roditelja, ovo je jedna od tema koju zaista nije moguće prepustiti roditeljima, kaže Angelina, da sami rešavaju, jer, nažalost, sve su zdravo ishrani dece nije na dovoljno visokom nivou.
Roditelji se vrlo posvećeno bave time šta će deca jesti u prvi godinu dana, a onda posle toga stihijski im prepuštaju da maltene sami biraju šta će jesti bez mnogo razmišljanja o nekim unutritivnom kvalitetu onoga što unose. Ja zaista duboko verujem da je ovo jedno pitanje gdje država, ukoliko želi da sutra iole ima zdravo stanovništvo, da ima stanovništvo koje neće biti među najgojaznijim u Evropi, bolesno od raznih hroničnih oboljenja, da moraju sistemski da reše to, ne samo iz tog razloga šta će deca pojesti u tom momentu, već to zaista utiče i na njihovo zdravlje i na njihovo formiranje navika šta će jesti kad budu odrasli.
A o kulturi ishrane i o tome šta učimo decu govore i druge stvari.
Moje djece su recimo doživljavala da im se drugari smeju zato što nose užinu, a nisu cool i ne kupuju čips, picu ili ne znam šta. Tako da prosto to je stvarno oblast po kojoj mora mnogo da se radi. Pritom zaista ne mislim da treba da se dolazi u ekstreme da sad ne znam djeca jedu nekakve specijalno pripremljene obroke. Dakle, neka nutritivno vredna hrana, djetetu spakovati voćku ili sendvič koji je napravljen od kvalitetnih sastojaka, zaista ne mislim da je to neki veliki posao i da tu zapravo očigledno da mora roditelji da shvate, pa da oni vrše pritisak na državu da ona nešto promeni. Teško da će doći obrnut.
Postoji jedna, čak i istraživanjima, dokazana loša navika da deca ne doručkuju.
da izađu iz kuće, a da apsolutno ništa nisu pojela i da imaju dva ili tri časa pre neke prve prilike da nešto pojedu, što potpuno, postoje čak istraživanje prošle godine, sam imala prilike da vidim neka koje potvrđuju da malte ne polovina školaraca ne doručkuje, apsolutno ne doručkuje. Dakle, ne možete optužiti državu da je kriva zato što vaše dete ne doručkuje. Ako polovina dete dođe u školu da ništa nije pojela, to je zaista samo odgovornost roditelja, ničija više.
Naravno, treba deci ne samo teorijski, nego i zaista pokazati šta su zdravi stilovi života i ne samo kada je ishrana u pitanju. Mi sa jedne strane uopšte ne brinemo o tome, a sa druge strane prezaštićujemo decu tamo gde to zaista nema potrebe i gde ne pravimo nikakvu zdravu naviku.
Bojim se da mi u stvari imamo veliki problem sa tim. Da naša deca mnogo su vožena, mnogo ih vozimo i sa treninga na trening, iz škole u školu. A zašto deca ne bi išla po kiši? A zašto deca ne bi išla po snegu? A zašto deca ne bi pala u sneg? Je li to neki problem? Pa ništa, on ima onaj svoj skafander. Šta je to problem? Zašto mi decu štitimo? Mi od čega štitimo decu? Od života? Od kiše? Od snega? Pa šta će biti sutra sa njima tako prezaštićenima? Biće pahulje koje će se istopiti. Dakle, deca nisu pahulje, deca su bića koja mi moramo da naučimo. I uvek je problem u nama, a nikada u njima. Dakle, mi moramo da se promenimo, mi moramo da shvatimo da imamo odgovornost kao roditelji, kao nastavnici, kao društvo, da svojim primjerom kažemo ovo je dobro, ovo nije i naravno da se toga pridržavamo. Pobogu, možemo li bar oko nečega da se složimo? Da ono što nije zdravo, nije zdravo. A da ono što je zdravo, je zdravo. A mi sve znamo šta je to.
Ako ste saglasni s ovim što je rekla Jasna Janković, očekujemo vaše poruke ili ako mislite drugačije, a evo šta vi još pišete kada je jedan lanac brze hrane, znamo svi najpoznatiji, stigao u centar Beograda, vrag je odneo šalu, više se ne pitamo ništa, kaže provincijalka. Mi smo imali kuhinju u školi, profesionalnu kuvaricu i šta je tu loše, catering, ne znamo šta je spremljeno, skuplje je sigurno. Još jedan komentar, neko je potpuno saglasan sa ovim o cateringzima, backstage-evima i ostalim stvarima, kaže gde su ta lepa vremena bez zapadnjačkih gluposti kada su deca imala užinu, a ne lunch paket. Danas pitamo poznate da nam preporučuju razne preparate i zdravu hranu. I još jedna živa istina, ovo što reče vaša sagovornica za decu iz Beograda, žalim decu iz Beograda, oni su praktično robovi.
Povišen ton.
You give me fever
in the morning.
You give me fever
in the evening.
Fever when you hold me tight.
Never knew how much I loved you. Never knew how much I cared. So hard to bear, you give me fever.
You give me fever
when you kiss me. Fever when you hold me tight.
You give me fever.
Fever in the morning.
Fever all through the night.
Sun lights up the daytime. Moon lights up. Call my name, and I know you.
Everybody's feeling
puno poruka je pristiglo u vezi sa današnjom temom povišenog tona, a da li neko govori o ceni zdrave hrane, ta priča kućnih sendviča sa salatama i tunjevinom, da li neko pita roditelje ima li ko vremena ujutru da ih sprema, sve su to bajke, rešenje je subvencionisani obrok kao u studentskim menzama, od toga nema ništa. Iako u neku ruku razumemo ovo što ste napisali, ali baš sad da li imamo vremena ujutru da ih spremamo, pa moramo da pronađemo vremena ako imamo decu. O čemu pričamo, roditelji deci iz kuće daju grickalice i roditelji znaju šta deca jedu. Ovde treba delovati na svim nivoima, medijima svih boja, ovako pravimo društvo bolesnika, neko ko se potpisao heroj u akciji. Ma da, za sve su krivi roditelji, dokle bre tako, prosvetari radite svoj posao i obrazujte decu, a mi roditelji smo i onako ubijeni u pojam poslom i zaradama, naravno i vaše plate treba da budu u skladu sa vašim poslom. Kaže, znate šta je strašno, današnja deca bit će roditelji, kakvi, pitam se. Kad smo dve sestre i ja bile osnovci, nije bilo šanse da krenemo u školu pre podne, a da nas roditelji puste da krenemo bez doručka. Pa često nam se nije jelo tako rano, ali sećam se da je tata naročito na fin način znao da objasni da je to važno da bismo mogli da mislimo makar dva zaloga. Znači da je do roditelja žrtva za zdrave navike svoje dece su uvek isplati, meni je usađeno vrlo rano, kaže Olja. I tačno je to. Kaže Zoran, krivi smo mi, X generacija, našim roditeljima smo servis. Tu nije bilo izbora, ali smo izabrali da to budemo i deci. Time im ne činimo ništa dobro. I još jedan komentar sličan, a koji mislim da je izazvala naša današnja sagovornica. Kaže, u Norveškoj deca po 6 sati provode u prirodi, padaju u blato, ustaju, to su sve klinci iz obdaništa. Treba dete pripremiti za život. Ja ću čitati još poruka i naravno i one koje budu pristizale, da vam kažem samo da u ovom satu očekujemo glasnika, znate da je to naša redovna rubrika, a danas će naš glasnik biti Vojislav Rodić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Povod za razgovor je 9. godišnja konferencija o internetu u Srbiji koju organizuje Fondacija Registra nacionalnog internet domena Srbije. Biće održana u Beogradu pod sloganom Čuvari internet identiteta, a jako jedna zanimljiva i aktuelna tema, čućete o čemu je reč uskoro, ali ne pre rubrike Datum, vreme, mesto, kojom danas čestitamo rođendan Oliveri Katarini.
We'll be right back.
ti,
ti
i ja. 202.
202.
Datum,
vreme,
mesto.
Datum, vreme,
datum.
Ovom pesmom je 1969. godine počeo život Radio Beograda 202 na FM talasima. Pevala je današnja slavljenica Olivera Katarina. Rođena je na današnji dan 5. marta 1940. godine u Beogradu u porodici Petrović. Lakoću scenskog pokreta stekla je u školi baleta, koju je pohađala paralelno sa osnovnom školom. Nakon završene gimnazije po očevoj želji upisuje pravni fakultet, ali ipak donosi odluku da se posveti svojoj pravoj ljubavi i upisuje pozorišnu akademiju. Ova raskošna crnka koja je oduzimala dah svima koji su je gledali, prvi pozorišni angažman imala je u predstavi Koštana u Narodnom pozorištu, čiji je stalni član bila od 1962. godine. Olivera Katarina ima bogatu inostranu karijeru. U njenoj lepoti i specifičnom glasu uživala je svetska i evropska publika. Zabeleženo je da je u dvorani Olimpija u Parizu održala čak 72 uzastopna koncerta. Kritičari i javne ličnosti govorili su o njoj kao o pravoj divi. Nesumnjivo je da je Oliveri Katarini najveći uspjeh doneo film Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića, u kom je bila Lenče. Film je nominovan za Oscara i za Zlatni globus, a na Kanskom festivalu je briljirao osvojivši Grand Prix. O tome koliko je ovaj film važan za srpsku, ali i evropsku kinematografiju, govori to da je prošle godine obeleženo 50 godina od premijere, tako što je na Kanskom festivalu ponovo prikazan u kategoriji Kan Classic. Tom prilikom Olivera Katarina se iz Kana uključila u naš program.
Bilo je stvarno jako lepo i sa puno emocija. Kako da vam kažem, svima sam rekla da su mi pomešana osjećanja. S jedne strane sam duboko tužna što moj kolega nema sa mnom, nego sam ja potpuno sama, što su oni daleko, nažalost. Što sam ja sama, a s druge strane opet mi je milo da sam eto bar ja mogla da dođem da se zahvalim toj kanskoj publici što su nas sve zajedno tako divno prihvatali uvek pa i sada.
Olivera Katarina iza sebe ima dva braka i sina Maneta Šakića, koji je slikar. Napisala je zbirku pesama Beli badnjaci i autobiografiju Aristokratsko stopalo, u kojoj je pisala o svim poteškoćama koje su pratile njenu karijeru i, kako kaže, nepravdama sa kojima se suočavala. Gospođo Olivera, srećan vam rođendan.
Datum, vreme, mesto.
Anche gli angeli capi si cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Od sutra, usled porasta temperature, pojačanja južnog vetra i kiše, povremeno će doći do intenzivnog topljenja snega, saopštavaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sutra ujutru u većem delu Srbije biće slaba na severu i umeren mraz, a u toku dana toplije, u većini mesta uglavnom bez padavina uz naoblačenje. Pre podne na jugu i jugozapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa susnežicom i snegom, u Timočkoj krajini oblačno i hladnije sa kišom i snegom uz lokalno stvaranje poledice. Jutarnja temperatura od minus 7 na severu do 2 na jugu, najviša dnevna od 4 do 9, u Timočkoj krajini 1 stepen Celsijusa. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna oko 5 stepeni. A šta nas očekuje u martu mesecu? Porast temperature, ali će u toku marta uglavnom biti kišovito vreme. Sudeći prema dugoročnoj prognozi za mesec mart, većina dana biće kišovita i samo 5 dana neće biti uslova za padavine. Danas, 11., 20., 27. i 30. marta, a uslovi za snežne padavine biće još 10. marta. U tom periodu prognozirane jutarnje temperature trebalo bi da se kreću između 2 i 5, a najviše dnevne iznad 8 stepeni Celsijusa.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Beograd, Beograd 202. 202.
Glasnici 202.
A kao što smo pomenuli, razgovaramo o 9. godišnjoj konferenciji o internetu u Srbiji DIC 2018. koju organizuje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije 6. i 7. marta u hotelu Metropol Palace u Beogradu pod sloganom Čuvari internet identiteta. O čemu će tu biti reči? Uskoro ćemo čuti Vojislav Rodić, predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije sa nama. Dobar dan.
Dobar dan vama i dragim slušalcima.
Hvala na pozdravu u njihovo ime. Tradicionalno je taj neki prvi blog, da tako nazovemo, posvećen nekoj najaktuelnoj internet temi. Šta je to ove godine i možda ne samo ove godine?
Ove godine, a to traje već duže vreme, je prvi blog posvećen privatnosti, ali sa posebnim osvrtom na opštu regulativu o zaštiti privatnosti ličnosti koju je Evropska unija donela 2016. a koja stupa na snagu 25. maja ove godine i odnosi se u stvari na sve one firme, organizacije koje na bilo koji način obrađuju podatke građana Evropske unije, odnosno bilo koga ko se u datom trenutku nađe na teritoriji zemalja Evropske unije, pa čak i ako ste samo u preputovanju.
Da, pa, a sakupljaju ih i servisi koje koristimo, institucije sa kojima komuniciramo.
Bilo šta. Počeš i od toga, pa uključujući i one podatke čijeg odavanja u stvari najčešće nismo ni svesni, kao što su geolokacijski podaci. I u svakom trenutku se zna gde ste, makar na osnovu vašeg mobilnog telefona.
To je ono što je realnost, što nikako nije nešto što zamišljamo, a šta se kasnije može da eventualno dogodi sa tim podacima, i to znamo, to otvara mnogo važnih pitanja.
Koriste se i komercijalno, znači preprodaju, ponekad se zloupotrebljavaju, znači sve one posljednjih godina provale u velike baze sa stotinama miliona korisnika, to onda na kraju sve završi na crnom tržištu. Pritom je naglasio, ne radi se tu samo o onim podacima koje mi svesno ostavljamo, ime, prezime, email adresa, identifikacioni dokument, platna kartica na kojem smo nešto platili, već i svi oni drugi podaci koji karakterišu naše ponašanje, ne samo na internetu, nego u stvari naše ponašanje i u realnom životu, jer granica se sve više briše.
Da.
Internet nije nešto gde odlazimo povremeno. Mi smo stalno na internetu.
Naravno.
Ako imate mobilni telefon, a praktično ga svako ima.
Naravno.
A već da ne govorim o pametnim telefonima, o servisima koji oni danas pružaju, zahvaljujući tehnološkom napretku, povećanju brzine. Mnogima je, mi smo iz perioda, na engleskom je mobile first, znači prvo mobilni, došli do faze u kojoj je za mnoge korisnike mobile only. Znači samo mobilni uređaj ima, nema ni desktop, ni notebook.
Nego sve na jednom mjestu.
I to mu omogućava da plaća račune, da se informiše, da čita knjige, sluša muziku, gleda uživo video prenose. Praktično, skoro sve servise sada možete da koristite na boljim telefonima, ali kao što dok vi gledate internet i internet gleda vas.
Da, mislim da smo sve svesni i toga, ali u pravu ste da možda ne znaju svi ni kako se privatnost može ostvariti, šta su to uopšte privatni podaci i ostale stvari. Drugi blok je posvećen digitalizaciji u kulturi i nauci.
To je isto povezano sa našim identitetom, znači ne samo internet identitet, lični, radi se i o onom nasljeđu, o našem kolektivnom identitetu koji je povezan sa našom kulturom. Tako da dođete do najvrednijih dela naše kulture, ja uvek spomenem Miroslavljevo jevanđelje, koje se već vekovima čuva najstrože zbog razloga bezbednosti, ali kako ga onda videti, pročitati, prelistati, negde u nekoj biblioteci možete da dobijete reprint tog izdanja. A sad zamislite kad možete na dobrom telefonu da pogledate i to i razne druge fotografije, tekstove u originalu, po znacima navoda, ipak je to digitalizowana verzija, ali možete da se upoznate. Gde da ste.
Vojislave, još samo da vas pitam jednu stvar, vjerojatno će mnogi biti zainteresovani sada kada su očuli da prisustvuju, ali to sada vjerojatno više nije moguće, ali zato program mogu da prate uživo i preko interneta, je li tako?
Tako
i
je,
na brojnim
tako
sajtovima medijskih pokrovitelja.
Tako je, a moći će i naknadno, znači za nekoliko dana uvijek se svi snimci postave na internet, počeš od sajta samog događaja dic.rs i ćirilički dic.srb i tu možete da vidite i unazad sve do 2011. sve nastupe svih panelista, sve diskusije, tako da je to vrlo često referna tačka za mnogi događaje iz prošlosti kad pogledate šta je bilo zanimljivo 2012. pa 13. pa 15. pa evo šta je sada.
Da, verujemo da će mnogi biti zainteresovani. Hvala vam najlepše. Dakle, 9. godišnja konferencija o internetu u Srbiji DIC 2018. 6. i 7. marta u Beogradu. This ain't the good life.
an upper life. Nothing more, nothing less makes a voodoo. We run, we hide, we won't live life. Oh, sure, you're right. This ain't.
Lepši dan. Beograd 202.
Stay.
servis
200.
Povremene prekide u snabdevanju vodom u noći između ponedeljka i utorka od 22 do 6 časova osjetit će potrošači u delu naselja Banovo Brdo, Ojvičinim ulicama Kneza Višeslava, Blagoja Parovića, Žarkovačka i Trebevićka. Bez struje će sutra od 8 do 14 časova biti potrošači u pojedinim ulicama naselja Klisa u Novom Sadu, dok će u Sremskoj Kamenici bez struje ostati potrošači u ulicama Drinska, Orlova i Jezerska u periodu od 9 do 12 časova. Stanovnici naselja u Niškoj Banji trenutno su bez pijaće vode koja je zamućena. Cisterne dežuraju u naselju u okolini, a za sada nije poznato kada će stanovnici ovog naselja dobiti pijaću vodu. Bez struje će sutra od 9 do 10 časova biti deo naselja Elemir u Zrenjaninu. U Vršcu će sutra od 9 do 14 časova bez struje biti pojedini potrošači u ulicama Vojvode Knićanina, Dečanske, Cara Lazara, Drinske, Banatske i Sutjeske. Dobrovoljni davoci krvi i krv mogu dati u transfuzomobilu sutra od 11 do 17 časova u Požeškoj ulici u Beogradu ispred Doma zdravlja.
Servis 200.
It's just an illusion. Put me back. Yeah, yeah.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Zadrži svoj dah koju izvodi Nikola Vranjković.
Nedelje, što znači da je došlo vreme da se razilazimo, ali pre toga još puno poruka je bilo u vezi sa današnjom temom o kojoj smo pričali u povišenom tonu. Kaže, ma kakve javne nabavke, tenderi, postoji državno poljoprivredno zemljište, postoji ogroman broj zatvorenika, pa i kazne iskazane kroz društveno koristan rad korisnika takozvane socijale sposobnih za rad, eto radne snage za proizvodnju hrane za školske i bolničke kuhinje. Neko ko se potpisao kao Bosanac kaže, pravda za decu, dajte deci burek. Svakodnevno gledamo kako se reklamiraju lanci brze hrane, određena pića koja nikako nisu zdrava, o čemu onda pričamo. Paraćin je gradić, piše Milan iz Paraćina, sa 4 osnovne i jednom srednjom školom, blizu svih škola na manje i od 100 metara nalazi se najmanje 4 do 5 prodavnica brze hrane, 2 do 3 kladionice, igraonice, 2 do 3 kafe bara. Ako svemu dodamo smartove, iPhone i invazivne posete dilera, vlast ćuti i puni opštinski budžet. Opšta slika je katastrofalna, najbolja odbrana je ipak ljubav i vaspitanje porodice. Ali zaista gomila roditelja radi od 7, nema pomoć baba i deda i nije ni sanjalo sa kakvim problemima će se suočiti u roditeljstvu. Dolaze kući posle 7 uveče i ne znaju gde udaraju, tako da uđite malo u narod pa onda pričajte o ishrani. Ali evo iz Šapca malo drugačija poruka, kaže, o kom vremenu pričaju roditelji. Moji roditelji su radili od 6.30, pa je postojao i mali doručak pre škole i užina za odmor ili bar jabuka. Moja deca su do skora bili srednjoškolci i nosili su sa sobom užinu, pa čak i ručak u školu, na primjer musaku u kutiji, jer nisu imali naviku da jedu brzu hranu. ni danas to ne vole, iako su u blizini škole imali 9 različitih lokacija brze hrane. Sve je u navici i u vaspitanju, kaže slušalac iz Šapca. Naravno, a niko nije rekao da je lako gajiti dete. Muzički 10 pravo u srce, dopala vam se dakle i muzika, nadamo se da će vam se dopasti ono što sledi u nastavku. U okviru Ars Artif vizije pričamo o kulturološkim aspektima rodne ravnopravnosti na Wikipediji, čućete, interesantna jedna priča, a u Ars Artifexu teme 90. dodela Oscara, izložba privatna vrednost, leksikon nacionalnih parkova Srbije. Još jedna poruka na Twitteru upravo stigla, u provinciji još uvijek imamo u vrtiću i osnovnoj školi kuhinju u kojima pripremaju hranu. Od nas još samo pozdrav, sa vama su bili Bane Stevanović, Robert Denić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, prijatan dan.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone.
It should be too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again.
It'll be just like stars.
Take a trip somewhere far, far away.